كي بلاير عضات القراز والثي عشان متخير الأول ثم خورمة الدنيا جلير بوون اكمن وون انجيل وون ثيكن جمارتي بتاني من بين شمعوني خبر لارون لو برقرام عمد باشا مدان اضل ونوم لكم خبر لارون انثيذ تانستريار ميكروفون ونو كاتشن ومخمت تاخير
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Odalı haberlerin kıskaça mazmunu bilen tanış olun. Ferdi Muhammedov bilen Rahman Duşenbe'de duşuştu. Yukarı dereceli Avrupalı vekil Israel'e vardı. Grisya, Avrupa'dan maliye yardıma karışıyor. Hillary Clinton, Moskova'da İran baradaki peşkler geçiriyor. Endi şu abeylik haberlerin doluraq mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov bilen Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmanın arasında şu gün Duşenbede geçirilen duşuşukta 6 dokumente kol koyuldu. Bu arada Azadlık Radyosu'nun Tajik kulluğu haber veriyor. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahman duşuşuktan son eden çıkışında gepleşiklerin onu ingeçenliğini ve öz ara behbitli pudaklar boyunca iş alıp barmak bu arada Alalaşlandığını aytti. Tajik yolbaşçısının aytmağına göre kol koyulan alalaşıklar transport, hava katnavları, su ve energiya resursları, tebii gaz, zahmet ve emigrasiya yali uğurlar boyunca hizmattaşlık etmekten ibarattır. Emomali Rahman, Afganistan'daki parakatçılığın ornaştırılmağı, terörçülüğe ve neşe karşı görüş boyunca da Tajikistan ile Türkmenistan'ın bir mengdeş siyaset alıp bariyanlığını aytti. Türkmen Prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov geçirilen gepleşiklerin gövünü cay bolanlığını aydıp Tajikistan'ın Prezidenti Emomali Rahman'ı Resmi sapar bilen Türkmenistan'a gelmeye çağırdı. Berdimuhammedov şol doğuşuktan sonra geçirilen metbuat yığınağında çıkış edip şeyle dedi.
Türkmenistan и Таджикистан полны решимость и дальше активно сотрудничать.
Türkmenistan bilen Tajikistan terora, quramachylykly jinayata we neşe gaçakçylygyna garşy hyzmatdaşlyk etmek barada alalaşdylar. Şeýle hyzmatdaşlyklary regionda durnuklulygy gorama üçin gaty möhüm bolup durýar diýip Berdimuhammedow söýlen sözünde aýtdy. Şu gün Berdimuhammedowyň Tajikistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen studentleri bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Tajikistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Döwlet Nazariýew Häzirki döwürde Täjikistanda ýokary bilim alýan türkmen studentleriniň sanynyň 600 töweregini aýtdy. Grisiýanyň premier-ministri George Papandreou Ýewropa liderleri ýüzlenip eden çykyşynda geljek hepde geçiljek ýygnakda Afina Maliýa ýardym etmek barada bileleşigini ilalaşyga gelmeldigini aýtdy. Ol Ýewropa parlamentinde şu gün geçiren metbuat ýygnagynda eger Grisiýa ýeňil şertlerde kardyna pul berilmese Afinanyň büdjet ýetmezçiligini doldurmak baradaky planynyň başa barmajagyny aýtdy. Grisiýanyň premier-ministri öz ýurdunyň halkara we valyuta fonduna ýüzlenmäge mejbur bolmazlygy üçin Ýewropa bileleşiginden yardım talep edip Brüssel'de gepleşikler geçiriyor. Havalardan malum olsuna göre Grisiýa şu ýylyň dowamında keminden 53 milyard euro karz pul tapmalı ve April-May ayının aralığında May ayına çelli 2 milyard başlan 20 milyard euro beraber seriştani olsa kaytadan maliyelaştırmalı. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyor. Avrupa Birleşiklerinin dışarı siyaseti boyunca yürüyte vekili Katrina Ashton şu gün Yeruşalim ve Gaza sefer ediyor. Ol bu vizitinin devamında Birleşik Milletler Kuraması ve İsrailli resmiler bilen fikir alışıyor. Ashton, İsrail'in prezidenti Shimon Peres bilen geçiren duşuşundan sonra şu gün jurnalistlere veren interviusunda öz vizitinin maksadının parakatçılık prosesi ve Avrupa bilen İsrail'in ara katnaşığı bu arada fikir alışmaktan ibarattığını aytdı.
I've come with two purposes in mind.
Men iki maksat bilen geldim. Birinci maksadım parakatçılık boyunca proseslere goldaw berip Avrupa Birleşigining bu prosesin öňe gitmeginde rol oynamagyny üçin etmekdir. Şeýle-de men region bilen bagly meseleler hakda ýolbaşçylar bilen pikir alışmagy we Avrupa tarapyndan goldurylan käbir proýektleri ýakyndan barap görmegi maksat edinýärin. Ikinji maksadym bolsa özara gatnaşyk, hususan hem ykdysady gatnaşyklar barada pikir alışmakdan ibaratdyr diýip Ýewropaly wekil aýtdy. Birleşmiş Milletleriň döwlet sekretary Hillary Clinton iki günlük resmi sapar bilen şu gün Moskwa bardy. Ol bu wizitiniň dowamında Rus ýolbaşçylar bilen ýakyn gündelerde ýagdaýlar we ýadro yaraqların adıldılmağını göz önünde tutuyan şertnamanın tədə görünüşü barədə fikir alışar. Hormatlı dinləyicilər, siz Gön Efirdə günün haberləri bilən tanış oldunuz. Onlar tayyarla bakan, mən Muhammed Tahir.
شلر عبعت لقراتو ثي خبرلرون لو برنامج فلين جيبلش كلمدي دوامي تريار بو برنامج تركمانستان بريزنتنين تاجستان ديان سفر وارد گینشین معلومات لاره ترکمن تیاج قطع نشکلار وارد تیاج کرایت لارنگا پکر لرن دنگ نپلر سنگد.
امید میکنم که همین تاجکستان و ترکمنستان هم خیلی نقضی.
ترکمن ثانه چلند تون خویک میتمن تخت نیوردن او و خودجلو نیدل ملی ایسر وارد کف گرون ادلب داش او ذا او و خودجلو اینستیتوتنگ اتصال معنا گرکود میفرل بوارد گینشین معلومات لاره دقت ندیدر لرد. خلق نتیف روبریک هم ذا قوت شکشن باشن. Mavara takı karayışlar sileştirir.
Yönün hem sünür yer oyununu okulunun kuvası tohumu direk edilse yarı mümlemeye.
Gepleşiği Praga'daki stüdyoda men altın amanur doyudal bariyarın adatlan turkunlarını alın. Hormatly dinleyijiler, şuwun 18-nji martda Türkmenistanyň prezidentiniň Täjikistana döwlet tapary başlandy. Bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesine Täjikistana diýen ikinji tapar bolup durýar. Türkmenistanyň prezidenti ilkinji edek 2007-nji ýylyň oktýabr aýyna Täjikistana resmi tapar bilen barypdy. Türkmen medeniýetine berilen maglumatlarda bu iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 1993-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri ýola goýulanyny aýdylýar. Eýsem duşelmedäki gepleşiklerden näme arasylýar? Geliň bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Täjikistanyň habar beriş serişdelerine görä Türkmenistanyň we Täjikistanyň döwlet başdutanlarynyň 18-nji martda Duşanbede geçiren gepleşiklerinde ýurtlar arasynda köp ugurly hyzmatdaşlyk meseleleri maslahat edilip, regiondaky ýagdaý barada pikir alyşyldy. Gepleşikleriň ideýanydan çykyşynda Täjikistanyň prezidenti Imomaly Rahmon gepleşikleriň netijeli bolanlygyny we ýurtlaryň iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlary boýunça heni ulanylmadyk mümkinçilikleri peýdalanmak kararyna gelinenligini Элкинжи новатада мунун сөздө иктисадий кызматташлыгына дегишлидигин айтты.
Продолжение работы по дальнейшему расширению и совершенствованию договорной правовой базы межгосударственных отношений.
Täjikistanyň prezidentiniň söýlerine görä taraplar transport, söwda gatnawy, ýurtlaryň raýatlarynyň özara taparlary, neft gaz ýataklarynyň özleşdirilmegi, elektroenergetika, gaz tranziti, tenagat, ýylaryň iş bilen üpçünçiligi we migrasiýa meselesi boýunça döwletleri gatnaşyklarynyň kanuny bazasyny giňeltmegiň we kämilleşdirmegiň üstünde işleşmekçi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň we Täjikistanyň Merkezi Aziýada howpsuzlygy we durnuklulygy üçin etmek şeýle regional hyzmatdaşlyk ugrunda aktiw gatnaşyk alyp barýanlygyny bellädi.
Мы активно взаимодействуем в деле обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Täjikistan liýetiýeti bilermen Kasym Bekmuhammed Türkmenistanyň sosial-ykdysady ýardamy, gumanitar goldawy, Täjikistanda grajdan uruşy bolan döwründe täjik bosgunlaryna başpina bermegi, şeýle-de gadaplyk ýaşyň dowamında Täjikistanyň ýüz-ýüz bolan güýçli energiýa krizisinde beren energiýa kömegi bilen bagly ädimlerini Täjikistanda uly ähmiýet berilýänligini bellädi.
Energetikiskere charaktere в этом плане большая поддержка была оказана со стороны Туркменистана.
Касимбек Мухаммед Туркменистанның Тәҗикстан өчен регионал мөһим стратегик партнер булып торганлыгын белгиләде. Тәҗикстан либерменнең фикренә күрә, Тәҗикстанда Туркменистан белән хезмәттәшлеге улы умыт багланыр. Элкенҗе новатта сәүдә икътисади катнашыкларның үсмәгенә карашылар. Хусусан да хәзер вакытта Тәҗикстанның Туркменистан белән харита оланчыгының 95%-ның импорттан ибаратлыгын, Тәҗикстанның булса үз овы хуҗалык өнүмләрен ва сәнәгать өнүмләрен Туркменистанның bazarına çıkarmak isleyenligini Kasymbek Muhammed belledi. Yurtların hükümetara komissiyasının kaz aktif işler başlamağına hem garajalar hem Täjikistanly bilermenin pikirine göre Duşenbede regional su enerji meselesinde Aşgabat tarafından Täjikistan'a goldow bildirilmegine ayratin ähmiyet berilýär.
Duşenbede есть ожидание того, что в решении вопросов водно-энергетического характера Aşgabat будет поддерживать позицию Таджикистана.
Хедрик вахта Тезюхстанын гидроэлектростанцияларыны, Шолсандар Огун электростанциясыны курмак аркылуу энергия өпчүнчүлүгүн ва энергия коопсуздугун берзай этмери чалышканлыгын Касымбек Мухаммед белледи. Дүшөнбөнүн буурдан эдиен тагаллары муңа каршы чыгыш эдиен коңшу Өзбекстан менен катнашыкларында дарткынлыгын күчтөнмөгүнө себеп болер. Москвадагы ГДА институтунун Меркеде Азия боюнча бөлүмүнүн мүдири Андрей Грозин суу ва электростанцияларын курулушу менен баалуу маселелерин күн регионунун дөөлөтлөрү арасында актив маслахат эдилген темалардын бири болуп турганлыгын белледи. Андрей Грозинин сөздөрүнө көрө, күн Меркези Азия дөөлөтлөрүнүн жол башчыларынын хем расмий хем кичинекей кеплешиктеринин үнс меркезиндеги темалардын арасында коопсуздугу, иктисадий кызматташтыгы ва регион дөөлөтлөрүнүн дүйнөнүн ири саясий күчтөрү, ягъни Бирлешкен Штаттар, Орусия ва Кытай менен катнашыкларына тиешелүү маселелерге хем ахмият берилер.
Безопасности по вопросам, связанным с экономическим партнерством, по вопросам, связанным с отношениями с ведущими мировыми.
Ресми маалыматтары көрө, Түркмөнстандын Тажикстан менен дипломатик катнашыктары 1993 жылда жолу коюлду. Курбангулы Бердимухамедовдун 2007 жылдын октябрь айында Тажикстанга эден сапарынын нетижесинде хусусан достук ва кызматташтык боюнча ылаалашууга кол чекилди. Түркмөнстандын инициативасы менен эки журт арасында дөрөдлөн соода, иктисадий ва илимий техника кызматташтык боюнча өкмөтаралык комиссиясы иш алып барыйар.
Hava temada gözel. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany dowam ettirip türkmen-täjik gatnaşyklary barada täjikstanyň raýatlarynyň pikirlerini diqqatiňizde ötürleýäris. Bu pikir soralşy Duşenbeniň köçelerini radiomyzyň täjik gullugynyň habarçysy geçirdi. Onuň mazmuny bilen hava temada Şamirdan Gulmuraty tanıştyrar.
Tajikistanlı jurnalist Rahmet Kerim devletin aydışına göre Tajikistan bilen Türkmenistan'ın kovuy katnaşıkları vardır. Bu iki yurdun katnaşıkları normaldir.
Darmavridi münasibeti Tajikistan ve Türkmenistan hemşe.
Onun aydışıça Türkmenistan Tajikistanlı bozkullara kömek ediptir. Ve onlara başpena veriptir. Tajikistanlı bozkullar Türkmenistan'da kıyınçılık çekmendirler.
Türkmenistan ve muhacironi Tajik kömek edibut.
Jurnalistin aydışına garanda Türkmenistan Tajikistan'a elektrik toğunu vermegi teklif edipdir. Yöne bu işe Özbekistan yol vermendir. Şonun için Türkmen elektrik energiyesini Tajikistan'a getirmek mümkün bolmandır. Şonu garamazdan Türkmenistan'ın prezidenti Tajikistan'ın energiye boyunca gözünde tutuyan proyektlerini himayet edipdir. Ve Tajikistan'ın öz energiye meselesini çözmek boyunca ediyen tagallarlarını prezident Berdi Muhammedov koldaptır.
Türkmenistan omoda bud ki Tajikistan neruy bar sodir kınad.
Şeylede Türkmenistan'ın hükümeti Tajikistan'a insanperver kömekler yollaptır. Şu sebepten Tajikistan'ın halkı Türkmenistan'ın hükümetinden minnettardır.
Prezidenti Türkmenistan Berdi Muhammedov Jonib Dorikab energetiki.
Ona göre Tajikistan'da Türkmenler hem yaşayarlar. Tajikistanlı Türkmenlerin Tajikler bilen kovu katnaşıkları vardır. Tajikler Türkmenlerden razıdırlar. Olar Tajikistan'ın rayatıdırlar. Türkmenler hem Tajikler yali ehli mümkünçülklerden peydalan yar deyip Rahmet Kerim devlet aydiyar.
Türkmen hoye ki dar Tajikistan zindagi meknat hotirayı hube dorand.
Hanım menije hem Türkmenistan'ın elektrik uğrunun Tajikistan'a yardım etmek islendiğini aydiyar. Emma Özbekistan muna pasilçilik dörödüptür. Şeyle olsa hem Türkmenistan Tajikistan'a kömek ediptir. Onun aydışıça Türkmenistan Tajikistan'a neft ve gaz verip bilir. Gelecekte bu uğurda iki yurdun arasında lalaşıklar bolur deyip ol umid bildir yer.
Türkmenistan ve hatı bu bar yurdan da son adam. Ozi Özbekistan bu muvayı.
Fahreddin Mulla Tajikistan barada Türkmenistan'ın kovu niyetinin bağırdığını aydiyar. Arada Türkmenistan Tajikistan'a iki vagon humanitar hareketler yardım ediptir. Yönü Türkmenistan Tajikistanlılara kan vize vermeyer. Belki Tajikistan'ın Türkmenistan'a narkotikler eltiler deyip hedige diyendir. Onun fikrine göre Türkmenistan'ın görüyen bu çareleri doğrudur.
Niyeti softura Türkmenistan. Dı vagon humanitar pomoş olacak. Vize meyamuk narkotik diyorlar.
Böyle kubur Tajikistanlı ayal olsa Tajikistan bilen Türkmenistan'ın katnaşıklarının munun hem kovlaşmağını ardı ve diyer. Ona göre Türkmenistan'da elektrik toğu, gaz, duz ve büyülük haritler halk için muğuttur. Tajikistan'da muğut olmasa hem halk için yenil bahalardan el yeterli olsa kov olacak. Bizim ediyen kazancımızın ulu bölüğü elektrik için sarıp bol yer. Tajikistan'da edere iş yoktur. Şonun üçin Türkmenistan Täjikistanly ýaşlary Türkmenistana baryp işlemäge mümkinçilik döredir dip umyt edýär dip hanym aýtdy.
Tojikiston Türkmenistan munosabaty şo nakşawdy. Türkmenistan Sowet bepul
Başqa bir Täjikistanly aýalyň aýdyşyna garanda Türkmenistanda ilim bilimiň ýagdaýy gowudyr. Türkmenistanly okuwçylaryň ýagdaýlaryny özleriniň telewizor arkaly tomaşa edýändiklerini olay diýär. Türkmenistanda okuwçylar üçin mümkinçilikler döredilipdir. Ýöne Täjikistanda okuwçylaryň kynçylyklary köpdir. Täjikistan ilim bilim ugrunyň ýedegi alandyr. Türkmenistan şu ugurda Täjikistana kömek etse dip bu Täjikistanly aýal ardywa diýär.
Türkmenistana hem açylyzdyr nigomek. Maktab boşun
Böyle kubur Täjik ýaşajysynyň aýdyşyna görä, Türkmenistan Täjikistanyň dostudur. Türkmenistan energiýa ugrunyň Täjikistany goldap biler.
Türkmenistan da modus, bu interior zona energetika metodlar töwümüli täsir görýär.
Başqa bir Täjikistanlynyň pikirçe, Türkmenistanyň prezidentiniň Täjikistana eden bu sapary ören muhimdir. Türkmenistan Täjikistanyň energiýa ulgamyna uly ýardam edip biler. Türkmenistanyň biziň umytlarymyz köp diýip Täjikistanly ýaşajy aýtdy.
Safari rasmi prezidenti Turkmeniston dar soxtumun nobir oğun.
Sizi Türkmen Täjik gatnaşyklary barada Täjik sanlylaryň pikirleri bilen tanışdyrylyňyz.
...76 yaşan Türkmen raiyeti özüne tüm edilenliğini ve ardının dinlenmeyenliğini aydıyar.
Ben Balkan velayetinin mahtumu ve etrafının takkar obasını yaşayacağı şartlıcakı var, ben gelinmen.
İslam dinine ayal kıyıların hukuk koruğu nehili.
İslam dini ayal kıyıların hukuklarına gati ulu üns veriptir.
Türkmenistan'ın doğum ayıp sağaların hak hukuku hem de kanunçuluk. Bunlar var arada yürüyü tekepleşimini dinlemek isteseniz gençen ve unakışan Aşkıvat Valtı ile sağa 8.05'te, 9.35'te. Anlı unu iyirden 8.05'te efire çıkan adım hukukları programlarımızı kulak asmayı unutma.
Gepleýär Azadlyk radiosy biz habarlar ünlü programmamyzy düýün 17-nji martda Türkmenistanda geçirilen ministrler kabinetiniň maslahatynda garalan esasy mesele ýurduň owa hojalygy baradaky tema bilen dowam etdirýär. Şol hökümet maslahatynda Daşow şäherine täze owa hojalygy institutynyň açylmagy baradaky karara gelindi. Gelin bu mesele bilen bagly lewapda habarçymyz Osman Harliýewiň taýýarlan maglumatyny dinleýin.
Türkmenistan'ın prezidenti, hükümet başçılığının ordubasarlarının hasavatlarını dinlemek bilen, başarı ve içeri siyasatta, halk kocalığında alınıp var diyen işler, önde duruyan vergiteler var arada durup geçti. Esası ün, agresinahat kompleksin işine gönüktürdü. Yerlerin yeri araçlı bir yağdaylık oğlandırmanın mutlulukları var arada aydıldı. Türkmenistan'da su arında ekrantılık yerlerinin, üçten bir bölgenin yenil, orta ve güçlü derecede çoğunda sen bunu göz önünde tutulsa, bu meselelerin ne film okumduğuyla göz getirmek kıyım değil. Mecliste yerlerin çoğunu yuvmak, bundan değilek onların çoğunlamanın önünü almak arkalı, katılığı yukarılandırmanın, ekrantılıktan anlayan bir dediğini yukarılandırmanın okumduğuyla kaldı. Ova kocalığını östürmenin yukarı kınardı. Kadrlara bağlılığını ırtamak bilen Türkmenistan'ın prezidenti Daşoğlu'da Ova kocalık institutunu yönetmek kararı kol çekti. Onun kuruluşu tasdiklandı. Ve rektörü hem de örmüksel oyunca prorektörü belirlendi. İnstitut iyun ayında inşaat başlar ve şu okul yılında studentleri kabul eder. Daşoğlu vilayetinde iyi zamanlardan beri yani resimlerden Valladan, Çağlı'dan, Mehs'den, Cövenden yukarı kalsın almayandığı, Başkoğuş türüsü ile Mehs'in olsa, tutuş sevikli meşgul bölgelerinde tutulup, tezin tutta, şu kurlar oyuncu yukarı inerli kadırlar tayarlamak, yola koyulukta kalk tehditli olardı. Melim Bolçayalı, yurdumuzun bu demirgazlık yeri hayatı, Ekolog Tepasılık zonasında yerleşiyor. Yemek, tezin tutta, Avra Ekolovya, Uğru boyunca hünermenleri tayarlamak zorunluluğu var. Birinci kuyumunda şu hüner boyunca sütlentler kabul edilse katmakta da layık olardı. Velayette terzi evlerinin özgürlüsü güçlü etkilerde alınıp varlığa. Şeyde de sebepte Aral Denizi'nin kurulmağı ile bağlantısı problemaları yeterli. Şunun için bizler milli varatta değilken şu institutta ayarlamayı yola koymak gerek. Tercih bu devin erdim olan kadrları ile üstlenmek var adı durup geçen devlet lideri. Bunun için tecrübeli muallimlerin, ekrançı alımların iyice çekilmeli de yine aitti. Tecrübesin gidişinde o kadar ulan bağlantıklı alınıp var diyen devleti isterim. İşler var adı hınturluk geçildi. Hükümet maslahatında ekrançılıktaki her bir agroteknik çareğinin öz vaktiyle ve doğu kildi geçirilmeyi, yüfetçilik bu devanı öttürmek bu arada. Ama vasılmalı işler var adı girin edildi. Maslahatta yurtta kanunçuluğu kodolandırmak, getirdiğe reformaların hukuk dünyasını istersizmek bu arada alınıp varlayan işler hastalığını dürünebildi.
Hava çeymada Osman Harleyev'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, inni olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz.
Yuvalvaşlar halk için, onun bahtiyarlığı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötülüyor. Biz 7-8 bala çağılıp olup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyorum. Koğu yıl olur, ıskarlı devlet değil olur.
Onları öğlerine istemeyen şor çıkkırlar deyip edil. Yine şorun adını iste, titreye duran oldu, geri satanım, edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kötülüşlüğü iyiştirilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmezlik, hüner edilip bilmezlik yani problem alır.
Ne nihvata et vuzduk, tıvı Türk yazık.
Halkın ses rubrikamızın şüphedeki sanına Türkmen sanrı yazıcı Amamrat Buğaybın Quğuçı Ekiş Möhtününün başlanmağı ile varlık arayışlarını dikkatinizde ödürlüyor.
Kan köp aramatları boyunca bitkirli bahar olur deyip umidver olmağı esas veren şu baharda Türkmen bayhani iyir gözünden deprenli. Birin gün gözünün deyip bereketli toprağın koynunu tokmaklı deyip. Bir her yer her baharda kaytaran yan iş. Yönün hem şünür yer koynunu oklunun kuvası tokumu direk edilse yani münglemeye. Dayhan çeken adamını vura parti kasırını alıp bilmeye. Yılın yılına şol vur kemsirikler, şol vur kötünçlükler Karagırç dayhanın önünü kederliye. Odalı bilen tas 2-10 yıllığa basarıklı devrim devamını yerin geyesi belledilmeyen, keskitlenmeyen eline. Geçen asırın sonku 10 yıllığının başını mülk gördüğü verilen yerlerin en çemesi sonra iyiden alını. Az sarılı muktarda kaldırılan yerlerinde Ağlavası'nın meydan meşhuru kişedirli. 50 hektar meydan 2-3 hattı 1 hektara getirildi. Yerin 1 yıllık yağdı onun sadece köp müddet kârinnesine verilmedi. Dayhanın işindeki İngur kötünçlüğün biri. Yurtta yer eşirilerin şu rövüştü borullu için Dayhan İngmerk'si yakın olunçluğunu amel edip bilmeye. Önüm önlörcü Dayhan öz işini öz kovun üstlerine öz dayhançılık tecrübesine layık yolu koyup bilemek. Çünkü dayhan birleşiği Türkmen paltı oğabı hizmet yali idare uğramalar dayhanın elini güpsiz bağlaya. Dayhan yılın yılına su problemesi bile %100 oluyor. Elbette bir şunun problemesi de Türkmenistan'ın umuman regionunu su yetmezçiliği atababı doğam kötünçlük. Yönü bizim günlerimizde bu problema ılmı noktayı nazardan çemerişilmeyenliği için bu kötünçlük barha ve barha çunloşya, barha çıkkımsız hâsiyeteye vodya. Şu kötünçlüğün ağrıdan ayrılmağını gururumsuz nefis edecek en çeme işleri amal etmeyen geliyiz. Onların ehvesi dervaiz gayrı koyulmasız işler. Yine onların kabiri. Karoğum kanalına geçen asırın 70. yılların nakiyali iyiçirik gözü bilen hostlar, hoğunlar olmalı. Onun kırmancı leğevip basıp duda yalpaklayan hanasını erte koyman araştıramalı. Sebebi yalpak su akabasından gelmeli su meçhuri kanalın hanasından akıp bilen ok. Iğırlı yıllardaki su coşkunu yalpak akabası man kanalın kenarından ağıp ekin meydanlarını basıp Dayhan'ın azabını çoğuz karıya. İlatın ağzının üstün iki bölüğünü yer hastası bulurum. Dağdan ineyen çeşme blokların sahilerin azabını üpçül etmek mümkünçülüğü var. Şeyle mümkünçülük Köpet Dağı'nın arkasını kadimi kezar kaçtı. Yatlı ve çilmemme çeğe yer hastası akayarlar yerleşen Günmatör Türkmenistan'ı hastası ulu. Sonra Karavun kanalının hayalır ağızı için ulanılan eğer durumluklarını oğu hazırlığını görüktürk bulurdu. İraç dozu hiç yerli su arasılayan destra kurulmazdan, çıktıcı edilmezden arası ağız suğunun üpçün bulurdu.
Siz Türkmenistanlı yazıcı jurnalist Amam Rad Bugayevın şahsi pikir karayışlar bilen tanışırlığınız halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler üçün açıqtığını yeni bir gezek yartladıp, qıysa birleş bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyarız. Halk programımızın növotak sanını, yaz pasılına maksuz yad olupdan kutulmak üçün nem etmeliyene temadan mağlumatları, Rheumatizm yani kuğur ağrı keseli varada psikotun cemleci bölümünü değiştirir.
Karak her bir adam bu kesel becerilerini onun önünü alayan çareleri iyi giderli amalaşırsa onun amatlık hem antak düşeyenliği yağıttan çıkmaz.
Bu yön kokunun sağaldı şahsiyetine hem ünsünlü çekez. Şu temalar sizi kılıklanan orta hepsiyanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duruşundan geçirmem. Türkmenistan'ın akıvaya halkara arenasına siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökütteşlikleri ve tezelikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava giyerin azadhaber.com. Hürmetli dinleyiciler, şunun üzerine haberler önlüğü programımızın birinci yarımı sonuna yakınladı. Gepleşimizin ikinci 25 mindinde Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekreteri Hillary Clinton'ın Moskva'ya diyen saparı doğrusunda görün ederiz. Paris Klubu adlı hükmedara maliye uğraması Oğansan'ın 1 milyar dolara barabar kardını geçti. Bu arada genişleyen malumatlar size eşitirir. Rus-Türkmen enerji atnaşıkları haktaki komentariyini, Türkmen televizyonasına verilen yapılışıkların hili ve aradaki arayışları, Özbekistan'da yaşayan Türkmenlerin Noruz bayramına veren tayarlıklar ve avattaki malumatları, haberler ünlülüğü programımızın ikinci yarımını dinleyip bilirsiniz. Hazır olsa, kıyısı saatli hareket etmeden son, günün sağladığın mühüm haberlerle sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Thank you. Gepleyer Azatlyk Radiosy hormatly dinleyijiler, ozalay habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaryň. Berdi Muhammedow bilen Rahman duşamada duşdy. Beýik Britaniýa Türkmenistandaky ýagdaýlara alada bildirdi. Hillary Clinton Moskwada İran barada gepleşikler geçirýär. Endi şu abelik habarlaryň dolraq mazmuny bilen tanışýaryň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Täjikistanyň prezidenti Mamaly Rahmanyň arasynda şu gün duşanbada geçirilen duşukda 6 dokumenta gol goýuldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy habar berýär. Täjikistanyň prezidenti Mamaly Rahman duşukdan soň eden çykyşynda gepleşikleriň öňüň geçenligini we özara bähbetli pudaklar boýunça iş alyp barmak barada ilalaşylanlygyny aýtdy. Täjik ýolbaşçylygynyň aýtmagyna görä gol goýulan ilalaşyklar transport, howa gatnawlary, suw we energiýa resurslary, tebi gaz, zähmet we emigrasiýa ýaly ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmekden ibaratdyr. Imam Ali Rahman Awganystandaky paragatçylygyň ornaşdyrylmagy, terrorçylygy we nişa garşy güreş boýunça da Täjikistan bilen Türkmenistanyň birmeňdeş siýasat alyp barýanlygyny aýtdy. Türkmen prezidenti Berdimuhammedow geçirilen gepleşikleriň göwne jaý bolanlygyny aýdyp, Täjikistanyň prezidenti Imam Ali Rahmany resmi sapar bilen Täjikistana gelmäge çagyrdy. Berdimuhammedow şol duşukdan soňra geçirilen metbuat ýygnagynda çykyş edip şeýle diýdi.
Türkmenistan i Tajikistan palny erişimist i dalşy aktiwna satrunşy wapros.
Türkmenistan bilen Tajikistan terora, guramaçylykly jinayata we neşe gaçakçylygyna garşy hyzmatdaşlyk etmek barada alalaşdylar. Şeýle hyzmatdaşlyklar regionda durnuklulygy öpçün etmek üçin gaty möhüm bolup durýar diýip Berdimuhammedow sözlen sözünde aýtdy. Şuň Berdimuhammedowyň Tajikistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen studentleri bilen hem duşuşmana garaşylýar. Tajikistanyň daşary işler ministrligi Metbuat Okili Devlet Nazriyev hädirki döwürde Täjikistanda ýokary bilim alýan türkmen studentleriň sanynyň 600 töweregidigini aýtdy. Beýik Britaniýa tarapyndan 2009-njy ýyl boýunça adam hukuklary babatda ýeredilen ýyllyk hasabatda Türkmenistanda bu ugur barada düýpli özgerişligiň bolmanlygy aýdylýar. Hasabatda aýratynam söz we dini azatlyklar barada gürrüň edilip Türkmenistanda bu ugurun aýratyn ünse mätäşdigi aýdylýar. Şeýlede grajdan jemgyýetçiligi we syýasy tutsaklaryň ýagdaýynyň hem oňyn däldigi hasabatda belenilýär. Beýik Britaniýanyň hökümeti tarapyndan şu gün ýeredilen raportda ýurtda dürli kemsetmeleriň dowam etdirilýändigi aýdylyp, Türkmen Afganistan aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna girdilipdir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamada dowam etdirýär. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton günlük resmi sapar bilen şu gün Moskwa bardy. Ol bu wizitiniň dowamynda Rus ýolbaşçylary bilen ýakyn gündörde ýagdaýlar we ýadro ýaraglaryň azaldylmagy gözüň azaldylmagyny gözüňde tutýan şertnamanyň täze görnüşi barada pikir alşar. Şol duşuklarda aýratynam Iranyň jedelli ýadro programmasy boýunça Birleşmiş Milletler guramasy tarapyndan Tehrana garşy girdilmegi mümkin täze sanksiýalar barada hem diskusiýa edilmegine garaşylýar. Clinton bu saparynyň dowamında Yaqin gündogarda paraqatçılığı ornaştırmaq boyunca işal paryan toparın vekilleri, yağni Ortiyetin Birleşim Millet Uğramasının ve Yorup Habilileşinin resmiler bilen hem pikir alışar. Birleşim Millet Uğramasının baş sekretari Ban Ki-moon bu gepleşiklere katnaşmaq için bir eya Moskova vardı. Ol Israel'in Eroslam'ın gündogarında täze yaşayış caylarını kurmak baradaki planının paraqatçılık boyunca alınıp barlayan prosesi hasem kıynaştıracaktığını aytti. Birleşen Milletler Guramasy bilen Ortiýe tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän regional howpsuzlyk toparynyň arasynda hyzmatdaşlyk artdyrmak boýunça şu gün ortak deklarasiýa gol goýuldy. Bu baradaky dokumenta Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bilen kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Nikolay Bordioja şu gün Moskwada gol goýdy. Şol dokumenta gol goýulmazdan öň Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov çykyş edip adalyan topar bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň arasynda hususan hem Awganystanda neşe gaçakçylygynyň öňüni almak barada hyzmatdaşlyk etmegine özleriniň garaşýanlygyny aýtdy. Ortiýetiň Astrahan şäherinde oppozisiýon aktivistleri we jurnalistler özlerine edilýän gysyşlara garşy açlyk ýygnan etdiler. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Rus gullugy şügün ýaratdy. Protestde gatnaşýanlaryň arasynda Ortiýetiň döwlet domasynyň agzasy Ulug Şin hem bardyr. Ol Azatlyk radiosyna beren interýusynda soňky 6 aýyň dowamında Astrahanda oppozisiýa garşy ençeme jinayet işiniň gozgalanlygyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günüň habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.
Leyer adatlıq radio te xəbərlər günə bu proqramamızın ikinci yarımlığın gəpləşiklərimizi davam etdirir. Bu proqramamızda Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının dövlət sekretarı Hillary Clinton şuğuna ritmi taparlayan Moskva vardı. Bu taparın maqsadları nəmədən varad? Paris klubu adlı hökmətara maliyyə qoruması Uğansanın 1 milyard dollara baravar bir ritmi geçdi. Bu arada yenisən malumatlar dəstirir.
Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community.
Rus-Türkmen enerji atnaşıqlar haqda post-sovet dövlətləri oyunca bilərmənin komentariyasını diqqətin qeytirir.
Как воспользуются Гурбан, Гулы, Берды, Мухамедов в этой двоякой ситуации, чтобы защитить туркменские интересы?
Türkmen televiziyasında verilən yetkilərin hili və aradaqı qarayışları Xalqın sesi rubrikamızda eşitib bilərsiniz. Özbəkistanda yaşayan türkmenlərin Novruz bayramına öyrən tayarlıqları barədə məlumatlar bilən xəbərlər önlüyü proqramımızın ikinci yarımında tanışıb bilərsiniz. Gepləşigi Praqada studiyadan mən Artın Amanur Toydan bariyarın aratlığını toqunlarına alın. Hörmətli dinləyicilər, Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının dövlət sekretarı Hillary Clinton'ın Ortada Malaşıryan resmi səfərinin başında iki əsas məsələ ünsə çıxdığı xəbər verilir. Yəni, məlumatı görə bu səfər yadro yarağının yayıradılmazlığı haqqdakı şərtnamə barədə gəpləş keçib, İrana qarşı sanksiyalar giyizmək məsələsi babatda pikir açmaqdan ibarət olub durur. Esem Hillary Clinton'a bu məsələlər ilə bağlı öngdüyü yan vəzifələrinə yetmək başardarmıqa? Bu arada xəbərçimiz Araz Pervuşun tayarlan məlumatını dinləyin.
Birleşen Ştatların devlet sekretari Clinton Moskova'da Orta Günnoğur'un dörtlüğünün beylikli üç ağzası Evropa Birliği, Orsiyet ve Birleşen Milletler Kurumasının vekilleri bilen hem Orta Günnoğur'un parakasılık prosesi var da fikir alışar. Yönü hazır üns merkezinde duran onun yanı dekabrda sonlanan stratejik yaraqları çeklendirmek var edeki start çertnaması akta gepleşiklere yol açmağı başarıp başarmalıgı. Jurnalistlerin aytmağına göre şertnamanın taslaması ençeme ayberi tayyardur. Yönü kəbir ara tapağıtlar şertnamanın qaptalındaki 100 sayfalık protokollu var. Bu haqda hem taraflar arasında Jenevada bariyan gepleşiklerde öngü gütüşlüğün bulunduğu aydılıyar. Has umitli gürleyenle Kreml, Sergey Lavrov'un aytmağına göre inni edilmeli iş, şertnamanın taslamasının gol çökmekleri için devlet başıtonlarına açın iyi verilmeldik barada gürleşmek. Yönü Birleşen Ştatların devlet sekretarının Evropa baradaki önkü kömökçisi James Dobbins, bu inni ehli zat tamamlanı değildiği değerli yer.
This agreement has always been a few weeks away, and yet in the end it's...
Bu ilalaşıq uzol hem uzoq rahat değerli, yönü ahirki salımda tapavutları aradan ayırıp olmadı. Men orsların bu aydiyanına sözülmeli yine bir nece mesele bar değildik deyip düşünüyorum. Olur Amerikanların yine biraz ilerlemeğini isleyer. Yönü ara tapavutlar köp değil, ilalaşma umidi bar deyip tabi inzay diyer.
That great and that there is some chance that there'll be a convergence.
Steven Pfeiffer, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki önkü ilçisi. Ol start şartnamasının odol dörümögünün altıyla çekendigini, hazırki işlerin başlanında bolsa yangı 9 ay bolandığını belleyer.
I think it's good news that the Kremlin is beginning to talk now about signing the treaty.
Mening pikirimçe Kremlin şartnama gol çökmek barada görülmegi qawaha bar. Özümde qalan täsiri aýtsam, Xanım Clinton start gepleşiklerinin nirelere gelip ýetendigi barada hökmen görülşer. Yönümün ol kəbir krizisli meseleleri çözmeli bolur deyip pikir edemok. Bu dağıtlar arka atılandır deyip Pfeiffer aytyar.
She's having to go to sort of resolve some crisis point. I think that seems to be behind us.
Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton'ın Moskova'da üns verecek yeni bir meselesi İran olup duruyor. Yönü bu barada esasi işler uzun edildi. Sebebi Orsiyet İran'ın yadro yarağının bulmağını özünün istemeyendiğini bildirdi. Orslar odol İran'ın karşısına berk sanksiyalara karşı bozulur da inni Birleşen Ştatların tutumuna inanyanı mengdiyer. Yöne olur Amerikanlar neme deyse sonu etecektiklerini şimdi de açık aydın oklar. Tayfer oların berk sanksiyaları kabul etmezlik de mümkün değil.
I think the Russians will be prepared to adopt significantly tougher sanctions than they...
Mening fikrimcha orslar önkülerinden berk sanksiyaları kabul ederler. Yöne bu Washington'un isleyişi hali berk bolmaz deyip Tayfer aydiyar.
Hava çeymad arat pervus. Hürmetli dinleyiciler, Norta Paris Kuba atlı hükmede aramali uğramasının oğansanın birisini geçeni varadak tema ünsünüzü çekmekçi. Sonki 8 yılın devamını Birleşen Ştatların mali ekspertleri oğansana iqtisadiyetini qoğlanırıp, karlarından qutulmak meselesine yardım erkel yerler. Hazır olsa şol edilen taallaların netice veriyenliği ayan olu, yani yakinna halkara valuta fondu bilen yakin hizmattaşı etiyen Paris klubuna yeryen 19 devletin ağzaları Kabul'un şehir hakimliğinin birisini geçmek var adı ılalaşa gelirler. Temanı Kabul'a xabar çeymiz Şamir'dan ulu muradı devam ettirir.
Paris Klub Leleşiği tarafından yayınlanan beyannamadan belli olsuna göre Dünya Bankı'nın ve Halkara Valyuta Fondu'nun tekliği boyunca bu toparın ağzaları Uganistan'ın belgelerini geçmek kararına geliptirler. İlki Uganistan'ın 440 milyon dolar belgesinin geçiliyenliği ilan ediliptir. Yöne son kart pul veren yurtlar yine 585 milyon dolar belgesini geçmeye meyletin istek bildiriptirler. Uganistan'ın Maliye Ministeri Omar Zahilval'ın aydışına göre geçen yılın devamında bu yurdun iktisadiyetinde 10%'dan kurrak ösüş buluptır. Taze yılda yurdun iktisadiyetinde 15% ösüş bulur deyip umut var. Yurdun yaşayıcılarının yılda ortaça girdicisi 500 Amerikan doları meşverde bulur deyip minister aydiyar. Ona göre Afgan valyutasının hümmeti hem artıptır. Zahil Valın aydışına karanda Paris Klub Toparının ağzaları Uganistan'ın 1 milyar dolardan kurrak belgesini geçiptir. Şulugurda Halkara Valyuta Fondu'nun eden tagallası netice veriptir. Biz iktisadiyet boyunca öz üstümüze alan borçlarımızı yerine yetirmeye teyyar deyip Uganistan'ın Maliye Ministeri Omar Zahil Val aytti. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin sözçüsü Mark Tunar'ın aydışına göre Paris Klubu'na giren yurtlar tarafından Uganistan'ın belgelerinin geçilmesi bu yurt için uli öngü güdüşlüktür. Ve bu Uganistan'ın yakdaylarına dünya cemiyetçiliğinin kovu düşünendiğinin subutnamasıdır. Bu çare Uganistan'ın iktisadiyatının iyi giderli ösmeğine kömek eder.
Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community's
Ona göre Amerika'nın Birleşen Ştatları Uganistan'ın maliye sistemasının kulaşmak boyunca bu yurda kömek ediyor. İktisadiyet boyunca Amerikanlı maslahatçılar Uganistan'ın maliye ministerliği bilen yakından hizmettaşlık ediptirler. Ve bu kovu netice veriptir. Halkara Valyuta Fondu iktisadiyet ulgamına düzeltişler girdirmeyi Uganistan'ın hükümetine teklif ediptir. Ve Uganistan'ın hükümeti hem bu uğurda onaylı çareler görüptir. Şunun neticesinde Uganistan'ın devlet bütçesinin yağdayı kovuluşuptur ve salgıt girdecilerinin meşveri artıptır.
Lifting the debt burden inherited by the Afghan government marks a crucial step on Afghanistan.
Paris Klub Topar tarafından geçilen şol pul sereştelerini Uganistan yurtta garipliğin önünü almak ve Birleşen Milletler Kuramasının yürüte müngüllük programmasının inisiyativasına sarf etmeye alalaştı. Şaymırdan Olum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Türkmen yaşları Nauruz bayramını neyil karşılayarlar? Eğitim Türkmenistan'ın komşularını Nauruz bayramını neyil karşılanıyor?
Türkmenistan, Uzbekistan, Afganistan ve Tacikistan beş peyvast.
Dek nasıl terbiye şud ki roce bas Nauruz itiloyu no kofidoş?
Yaşların resmi davralara katnıştırılmağının onların sağlığına ziyan yetiriyenliği aydılıyor.
45 gradus ısının, 5-10 gradus soğuğun aşağında yaşlar bir neçe saatler yeni yıl pay eşikte durmalı bol yerler.
Yaşlar, eğer siz işte yemalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü aşavat vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlaryň öňüňe programmamyzy türkmen rus energiýa atnaşyklary barada postsowet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiýanyň kommentariýasy bilen dowam etdirýär. Ýakynda türkmenistana sapar eden Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovun hem hut energiýa hyzmatdaşygy meselesine köp ün sereniň aýdylýar. Kommentariýanyň matmuny bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
За внешним фасадом лестных высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Türkmenistan hem de prezident Gurbanli Berdimuhammedow awatynda Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovun gözü üçin aýdan käbir sözlerinden daşary köp manyly bolup galýan zatlar hem azal. Bu köp manyly zatlar bolsa Moskwanyň tutuş merkezi regiony bilen bolşy ýaly, Aşgabat bilen hem gatnaşyklaryna kadartynlyklara degişli. Ýakynda bir regionny Ortiýet üçin ilkinji real bäsleşler. Hudusan Hytaý bilen Eýran peýda boldy. Merkezi Aziýa regiony wagtynda Günwataryň aýratynam Birleşen Ştatlaryň görkezýän aktiwligi hem Ortiýetiň ýol başçylaryna ynjylyk berýän däl bolmaly. Şu wagtda Sergey Lavrovyň öz saparyny Ortiýetiň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň strategik häsiýeti ýetdigini nagtamagy hem şolary mesele degýär. Gysga görnüşde aýdylan bu diplomatik termin adaty dile geçirilende ol Moskwanyň bu regiony öz konkurentlerine bermek islemeýändigini aňladýar. Ve Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa, Ortiýetiň bu regiony wagtyndaky bäkwitleriniň üýtgeksiz bolmagyny galýanlygyny ýatladýar. Elbetde Ortiýetiň bu urda gödüňini tutýan maksatlary Türkmen prezidentini Nabucco proýektine gatnaşmaktan saklamak maksadyny hem öz üçin alýar. Ortiýet tarapynyň bu urdaky tagallalaryna käbir halkara synçylarda ünsi çekýärler.
Дело в том, что в апреле планируется подписание специального соглашения между Евросоюзом и Туркменистаном по Набукко.
Ortiýetiň bu tendensiýalary ýöne ýerden däl. Sebäbi şu ýylyň aprelinde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan Nabucco proýekti boýunça ýörüýte alalaşygy gol çekmekligi planlaşdyrýarlar. Şol gol çekiljek alalaşygyň netijesinde Türkmenistan Ortiýetden sowa Ýewropany gaz bilen üpçün etjek esasy çeşmelerden birine öwrülmegi mümkin. Moskwa bolsa öz edeginne Türkmenistanyň üstünden saklap gelen ozolky monopoliýasyny täze peýda bolan konkurentler bilen paýlaşmaklyga uygunlaşyp bilenok. Sergey Lavrovun Türkmenistana saparının esasy maksatlarından biri hut şular ýaly konkurentleriň sanyny azaltmak synanyşygyndan ibaret boldy. Egerde häzirki wagt Hytaý bilen Eýranyň bu regiona gelmegi eýýäm amala aşan fakt bolsa, henüz amala aşmadyk Nabucco proýektiniň öňünde Ortiýetiň käbir päsgelçilikleri döredip bilmek de mümkin. Bu meselede Kremliň ýumşak duýduruşlarynyň aňyrtynda nämeniň durup biljekdigine we bu duýduruşlaryň alga alynmady halatynda Ortiýet tarapynyň nähili ädimleri edip biljekdigine kimdir biri düşünmese de Gurbanuly Berdimuhammedow muňa gowy düşünýär. Türkmenistanyň gaz geçirjetiniň ugrunda partlamanyň ýüze çykaly bäri henüz şeýle örken wagt geçenok. Şol wakadan soň türkmen gazynyň Ortiýete akymy ençe maýlap ketilipdi. Türkmenistan bu wakanyň netijesinde milliardlarça dollar pul ýitirdi. Egerde Gurbanuly Berdimuhammedow Nabucco proýekti boýunça Ýewropa beýleşigi bilen alalaşygy gol çekäýse, Aşgabatyny nämelere garaşyp biler? Türkmen prezidenti geçenki konflikti Ortiýetiň öňünde ýaýaplamady. Ozalkular bilen deňeşdirilenine şuguny kugun Moskwanyň batışlaryna döz gelmek oňa hasem ýeňil boljak ýaly. Sebäbi inni onuň arkasynda täze güýçli energiýa partnerleri dur. Ol partnerler bilen bolsa Türkmenistanyň energiýa we siýasy hyzmatdaşlyklary diňe ösmekligi tarap ymtylýar. Ýöne beýleki tarapdan Türkmenistan bilen dawalara girmek Ortiýetiň öz üçinem bäkwitsiz boljak. Sebäbi Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda täze dartynlygyň ýüze çykmagy Hytaýyň bu regionnaky rolunyň hasem artmagyna getirmegi mümkin. İki tarapa ırgatyp duran şeýle ýagdaýda iň bir perspektiw partnerlerden biri bolan Ýewropa Birleşigini elden gidermeýän Türkmenistanyň bäkwidini goramak üçin Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu ýagdaýdan nähili peýdalanyp biljekdigi henüz sora bolup durýar.
Как воспользуется Gurbanguly Berdimuhammedow в этой двоякой ситуации, чтобы защитить туркменские интересы, не потеряв Евросоюз как одного из самых перспективных партнеров?
Сізі постсовет дөулетлер ойынша білермен Александр Нарадескийның комментариясының мазмуны білен таншуолыңыз. Оның айдыланы пікірлерің авторың өзіне дегішілдігін айдып, геплешігімізе халқын сесі рубрикамыз білен дуам еттір Рубрикамдың шығы қызанына Швецияда яшаян ятшы Ақмұхаммет өл сапар, түркмен телевизиясының геплешіклерінің хилі варады шейлі пікірлері өңі сүрер.
Geçen asırın 70-80 yıllarında Türkmenistan Kompartiyatının Merkez Komitetinin buyruğu boyunca Türkmen televizyonunda kalhozlardaki komsomol yaşlar brigadaları görüllü hükmünü övmeli dilli. Övmeğe de suvitli zat bolmantan komsomol yaşlar brigadaları haktaki gepleşikler ören garipti. Jurnalistler oları ne edip övcüklerini bilmen hilak olardılar. Onun şol dövürde Türkmen televizyonunun yaşlı redaksiyasının şeyli sözlümün efire gideni yadımda. Üçüncü komsomol yaşlar brigadasını zehmet çekken yaşların ağlavası yaşlar. Elbette bu sözlümün avtarı son epesli vaatlap gülkü yastığını uğurlu. Eğer şeyle bimanı gaytalamaların üstünden gülünyen olsa di, onu bugün Türkmen televizyonu hut gülkülür öyünü uğurlaymeli. Sebebi hazırkı vaqtda Türkmen televiziyasının gepleşiklerinin ağramlı bölügü hut şoňa meňdeş boş sözlerden hem sözlemlerden barat. Ine bir misal, şu ýylyň fevralında prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Mary şäherine barıp täze binalaryň açylyş töwerasynda gatnaşdy. Bu hapda Türkmen televiziýasy bir näçe gepleşik taýýarlady. Ýöne gynansakda olar täze binalar hakda däldi, eýse hemişe kiýaly ýene de prezident hakda boldy. Şu yılın 23. fevralında efire giden Çağdır bu çağlar atlı gepleşikdeki övgülörün Sovet döwründäki tagaşyksyz övgülörden näme tapawdynyň bardygyny telewizionyň başlyklary bilmese tomoşaçylara bilmek kyn. Bu gepleşikde Bossan atly dinan şeýle diýer. Mara waranna biz mehriwan prezidentimiziň öz mehriwan halkyny nähili mehriwanlygyny duýduk. Şeýle çylkasyz gepleşikleri halka hödürleýänlerin telejurnalistikadan baş çykaryanlygyny da, telewizionyň wezipetine düşünýänligini de şükürlenýän. Bir näçe gün türkmen telewizionyň gepleşiklerini görsen, tomoşaçylary onuň gaçyryan datlara göz ýetirmek kynnal. Türkmen telekanallarynyň programmalarynyň mazmuny juda garip. Televiziyada yurdun tebiyatının gözüllükleri, tarihi, Türkmen halkının medeniyeti, Türkmen edebiyatının sunuvatının geçmişi, şuunu hem geleceği, Türkmenistanlıların önkü hem herki nesillerinin işleri, halkın baştan geçiren kıyınçılıkları, yenişler hem yenilişler doğrudaki çınlakay hem doğruçul telegörközüşlerin derevine mazmun taydan bir mengdeş, gönücay video belirsiz, yüksel gepleşikler efire veriler. Hani satire ve yumor, yurdun tiyatrlarının spektakulları, hani açık kem batırgay çekişmeler, dünya medeniyetinin Türkmen dilindeki hazinası hani, Türkmen televizyonyasında kadıklı görköşlerin yerini, breyem, yasama övgüler, yasama alkışlar, yasama yüzler, gözler hem sözler eyledi. Televizyonya teyze mavlumotların, milli medeniyetin, ılmın, bilimin, manılı güymencilerin merkezi bolmak rolunu yitirip, yaranjanların yarışyan yerine urulli. Onun beyle televizyonya kime gerek? Prezident bolsa, metvotu boğuyan, senzuran yatırman, söz metvot aratlığını giyirilmen, hali şimdi televizyonyanın işini tankıtlayar. Yönü, üstüne münüp kamçılanın ya da böğrünü depenin bilen, dört ayağı da duşoklu at ne edip çapsın?
Sizi yazıcı, Ақмұхаммет өл сапарын шақсы ғарайшылар білен таңшы олыңыз. Құрметті дінгейшілер, сіз хем өз пікірлеріңізді бейян етмегі сілесеңіз, халқын сесі рубрикамызың микрофонларының хеммелер үшін шорсанына түркмен ресмейлер үшін хем ашықтығыны иен әвіргедек ятыла дияріз. Геплешіңіздің ақырына өз өксанына яшаян түркменлерің Новруз байрамына өрген таярлықлары барады көрінің әдерс. Барады хаварчимыз Джейхон шейлі мағлумат таярлады.
Kışın ayarlı ullarının bahar paslının yılı ullarına sağaman yeten adamlarda keyip çağlık, şadiyarlık duyuluyor. Allah'ta da obi yerlerinde çağlıların şovhunu artıp, bağlardır atıl meydanlarında hareketler köpeldi. Oba'da Noruz bayramını tayarlık işlerinin alınıp barlışı barasında, sonra anımda oba aktivisti kurban şeyle deydi.
Bizim obamızda yılda da Noruz bayramçılığına adamlar olu bir ruh falan karşılıyorlar. Tebabi tebiqatın tazelenmegi, tebiqatdaki özgörüşler bilen bağlıdır deyip düşünyen bizler Navruzdan öň ýany biz obamızda avadançılık işlerini alıp barıyarız.
Hakikattanım sonki yıllarda Özbekistan'da yoğurdu avadarlaştırmak işleri kendi alıp barlayar. Mart ayının 13. 14. günlerini bolsa Prezident İslam Karimov avadançılık için yoğurtta ehli umumi yoğur günleri deyip ıglan etti. Ob aktivisti kurban şu günlerde geçiriyen işleri vardı, gururunu devam edip şeyle deydi.
Köçelerdeki ağaçları şekil vermek, onların aşaklarına ehek çalmak, herhili tezirikleri arasılamak yağlı işler alıp bariyarız. Ovanın hem adamları ulucan küçüğe çelde katlaşıyorlar. Esasen köprak yağışları biz, köprak şöyle işlere ünde yok. Olurum yardım veriyorlar bize. Sümelek kaynatışmalar Novruz'un on yani. Mahalle mahalle olup bir öye üyüşüp ağzı bir çıkleyin. Önünden buğdayı ekip, şu sümeleği ayarlar belirleşip kaynatıp özünün istek arzularını şöyle aydışıp her hili tapmaça, koşku.
O bir yerlerinde Novruz bayramçılığı katı kıdıklı geçiyor. Her hili oyun, tomaşaları kuruluyor. Şeyle tomaşaların geçirilişi arasında kurumdaşım kurban şeyle deydi.
İdareler, mahalleler hem de Navruz günü belli geçecek 27. Mart günü biz at çaptırıyorlar, koç uçuşturmak, gelin kızların arasında bolsa nakar tayarlama, nakarın bir neçe türleri tayarlanıp destekarlar tartılıyor. Onun dışarı spor oyunları var, şahmat, şaşki, voleybol, futbol yalı komandalarımız var, ödar yarış yerler, Navruz'da başlanan yarış geçiriliyor. Başka da aydın sağ çıkışlar, Türkmen folklorları öz milli giyinip bayramçılıkta aktif katnaşıyorlar.
Oğlu mektebinin deyinden geçip bariyar ham, okul saatlerinin kutarlılığına karamazdım, okuçuların aydımdır saat edip, tans edip yöründüklerini gördüm. Oğlu Novruz'da tayarlanıyor.
Siz Özbekistan'da yaşayan Türkmenlerin Novruz bayramına uğrayan tayarlıklar var da ki malumatları dinlediniz.
Öy, yurt için neki zorluk tutamayadı, Türkmen ayalgıyılarını yurttan çıkmağı neyen mezur ediyer?
Türkmenistan'a karşısız olanımızdan sonra sosyal kinçilikle duş olanımız için katıken erkeği adımlar narkoman olurlar. Öyde ayal maşkala hiç durmana yavdi yok, koru yok.
Bu arada yürüyte sökötümüz dinleme üsteteniz keptenin anını onu Aşkıvatla tülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığına efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günlüğü programımızı geçip kutuyoruz. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Altın Amanur Doğidar Partim Kuvan Çere redaktörlük etti. Yine de efir tolkunlarına doğuşuyancak. Hoş, sağ olun.
Ziyaret çıkan yağdın gülü dek adıtından yarat çıkan değil bana baktı yarın ise yer yürüp veya aşık gülü bilin bakan değil. Bilin kimde bak elin katını bayram günü gördüm kolunda tadın karında çal yardım vas tanıyadın. Aklım hayran etti bil bil o adın saat mukami saat ver dedin çepinli. Aydım alayıktır senin cemalın, aydım alayıktır senin kemalın. Aydım alayıktır senin akbalın, bilin sende bak. Altyazı M.K. ben. Dünyada pek kum çubur mudun senin.